Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea semmilkom, jena Lino Farrugia jgħet għawnek u koll l-lum fil-Campus FM biex narġa nintaqa ma' Anthony Bazzina. Is-sur Toni Bazzina illi tagħna tant informazzjoni u tant tkellem interessanti fil-ħajja fil-karriera tiegħu fit-teatru. Toni, inselmulek.
Inselmulek.
U grazzi.
Konna wasalna. Yes, 2001.
Jien ħanoqgħod kwiet ħanoqgħod kwiet u ħanħalli lilek ta'
mal-programm. Però l-idea mill-ħin huwa kontrina jiena dejjem issa nipprova naġġel.
Ma naftit għannaftit ta' biċċiet ta' mużika ta' xogħlijiet li għamilt inti allura ovvjament hu rriduna.
Propjament ifakru f'xogħlijiet li għamilt għax il-mużika mhux kollha hija ta' xogħlijiet tiegħi, imma importanti li wieħed jgħidlek għaliex dan l-istat da' żmien. Mela fl-2001 imbagħad kont għamilt daw il-Privatize, kienet play, kont għamilt review oħra, għamilt Dracula Spectacular li kienet musical bitfall, imbagħad għamilt Dinner with Friends, ukoll kienet proof.
Għandek idea kemm il-lum.
U għandi naħseb għamilt fuq xi mija, imma u għamilt Rock Nativity. Imbagħad fit 2003 suċċessu li kont għamilt Cabaret. Forsi nisimgħu biċċa minnha, Cabaret kienet ħaġa.
Cabaret
kien hemm Chris Dingley u Chris Dingley kont għamiltu serb. Ma u mal-patata ma' ċik mal-leminija kont għamiltlu isu serb ta' parsi ta' tu. U niftakar la da ċinfis Patti Show, da Chris Dingley, mar il-British High Commission biex jisib xol. U dik li kienet qed tagħmilu l-intervista, għaltlu, I didn't recognize you with your clothes, huh? U dak sar isu bozza, ħamra. Għaliex kienet ratu bit-tanga, għal dak qed jagħmel l-MC Chris Bravo ħafna. U kien hemm Malcolm, u kien hemm Malcolm, u dik ukoll kell ħafna kelli. Anyway, u bad kont għamilt proof, Manuel Kawki, u Rock Nativity is Saint James.
Stenna ftit imma inti. Aħna nisimgħu biċċa minn Cabaret. Nisimgħu silta żgħira biex inkunu nafu eżattament x'kien ġara.
Welcome, bienvenue, welcome. Fremda, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, rest, stay. Welcome, bienvenue, welcome. In cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's, comment ça va, do you feel good?
Yeah, I bet you do.
Ik bin eure Conferencia, je suis votre compère, I am your host, and sage welcome, bienvenue, welcome.
Inkomplu bil-programm, Platea. Inkomplu nisimgħu li Toni Bazzina wara li smajna biċċa żgħira minn Cabaret u mbagħad x'ġara.
Mbagħad għamilt Chorus of Disapproval li kienet play ta' Ellen Eggborn.
X'fuq xi x'kien.
Dik kienet jitkellmu fuq madwar il-mejda dawk kienu grupp ta' amateur theatre goers is St. James u dikon ġibt il-Landismit biex jidderiġija.
Għandek ħafna ġib
il-Landismit. Ġili. Mux ħafna, imma jina ħob id-dajem nħallet, niproduċi u nidderiġi. U għek inti titallem iktar u għavjament u n-nis l-udjenza tijak.
U l-attur li t-tijom ċansa esperienza għadmu maħtiħor.
Fil-fat, mbagħad konti kreajt konsert Beyond the Barricade, dok kienu n-nis li għedin fl-Emiz, li Andy and Reese, kien ġibtu Malta u kien faqat teatru darbtej mimli pakkja d-daqsbajda u kont għamil dal-konċert kol Beyond the Barricade ta' grupp Inglis erba minnis li kienu jkantaw songs mill-musicals tal-West End.
So,
Naġi, nġi għat 2004, fej għabbat għamilt, again, suċessu Noises Off, fej kienem Montanaro, di l-ewel darba li għamilta, u recentament erġajt għamilta.
Noises Off kienet, dika biex natu background taħħa, kienet play li għand edha s-sir waqt, play ma play u
d-dur
il-pal, u tarax għet jisir backstage u kollu.
Għabbat għamilt like totally weird, kienem, again, Chris Dingley, kienem Kevin Drake, kienem Sherriott. Li kienet fuq daw iż-żewġ żgħażagħ jidħlu ġod id-dar ta' attur famuż u jipprova jirrakattaw.
Iva.
U Peter Howitt kien għamilli s-set u kien għamilli l-lew design esagerat sabiħ għax uża mera u jipproġetta mhux projection. Il-mera stess kien penġa s-set fuq wara tal-flett u ma ta' kont nixela kienet tidherġu l-mera. Dik kienet idea. Ma tantx għamilt. Le, ma tantx.
Dejjem ikkonċentrajt fuq l-Ingliż.
Imbagħad għamilt din għalija suċċessu mbir Five Kind of Silence. Ta' Sheila Stevenson ma' Manuel Kawki is St. James u kombinazzjoni fil-żmien li ħana qed nirrekordjaw dan il-programm għassa qed nagħmlu Memory of Water tal-istess attriċi. Hebiscopis u għamilt ukoll Beyond the Barricade tal-Milli ġewwa l-Università. 2005.
Bil-mod,
għamilt il-1565.
Ma kellek is-susi kellu kollu.
Le għadha ġejja, għadha ġejja. Fil-2005 nkont għamilt Mużika oriġinali ta' Paolo Abela, 1565, għamil il-Met Conference Center, u Malcolm Gallia fuq il-Great Siege, fuq l-assedju
l-biru, xek.
U reċentament għamilna concert version taħħa li xal et il-Great Siege għal et 400 sena. Umbat għamilna The Odd Couple, umbat għamilna ovvjament Agnes of God.
Il-famuż. Dik l-ewwel kien għamlu għall-atturi.
U jien għamilta ma' Monika Attart u ma' Nadja Vella, bravissima Nadja, li Nadja kienet għamlet waħda mill-Lenis flimkien ma' Reġin
fil-1996.
Il-teatru Manuel, The Goat, orħu Silvia, il-St. James, kienet.
Sprega daċxajn, The Goat kienet.
The Goat kienet da.
Għadika kset ħafna.
Regoli.
Mux regoli, normi.
Tabus. Għalix da kien arkitett famuż.
Ta' Edward Albee dik, no?
Ta' Edward Albee.
Issa, xkien il-sogġet.
U da.
U kunu diskreti kif nisprega.
Da kien.
U jasatira fuq kollu, xoħer.
Mux satira, da kien arkitett li kellu dilem ħabba kbira għal-Silvia.
Għal-Silvia, ma nafux minni Silvia.
Ma nafux minni Silvia. Li wara niskopru li kienet moza.
Moza.
U il-mara tiegħu m'hemmx għalfejn għajt lek ma tantx ħadet pjaċir u bitfarra kullimkien. L-Amerika, fil-fatt kont mort għand kumpanija li tagħmel il-foħħara u Izzy Warrington. Bdiet kisser daw il-foħħar kullimkien, u l-Amerika għax ovvjament l-istess play, meta ġara hekk, fimt waħda mill-udjenza raqti ta' biċċa foħħar. U kellu dak il-ħin stess ħarġuha u ħadu għall-isptar għax l-Amerika kjamnu. U ovvjament kien hemm biża kbira li dieħa tissujhom u fil-fatt qalthom jiena mhux se nissujjakom però rrid biljet biex nara kif spiċċat il-play. U l-liżi konna jdilara ma tmux ta' milliġi waħda minn daw. Imbagħad di ovvjament di kienet play vera sabiħa kelli setta ħelbu.
Kienet interessanti ħafna dik.
Imbagħad għamilt Suzy Killed the Musical li kienet fuq l-istejjer ta' Dr. Seuss, it-teatru.
Min kien Dr. Seuss?
Dr. Seuss huwa l-awtur.
Sewa.
Mela, Suzy Killed the Musical kellu l-biċċiet ta' tfal Green Eggs and Ham, di kienet vera play diffiċli ħafna biex tidderiġi. Għaliex għandek Horton lill-infant, għet ikellem il-ħus. Il-ħus għedin fuq werqa.
Il-ħus xinu ma?
Il-ħus huma nies immaġinari.
Nies immaġinari. Użar fuq werqa. Użar
fuq werqa. Allura, di biex.
Kif tagħmilha?
Qed ngħidlek ħalbilt moħħi.
Kif
ħdimta għamilt l-art tal-palk isu Rainbow Colors, lill-infant u mbagħad. Iħnajdlek, kelli ħafna affarijiet tilgħin u niżlin u l-qamar, di kienet immaġinattiva għall-aħħar. Susi, kienem Roger Terrazona għamel Hortin, għamel Bitċer xol tajba ħafna, u Peter Howard kien għamel Lisset. Dik hija Susi Kill, forsi jekk tisma' biċċa.
Nisimgħu biċċa minn din il-pejs, fortunatament, jien ma niftakarix imma biċċa żgħira minn dan il-mużika tiegħu. Ovvjament, Susi Kill. Wara dik il-pawsa qasira mill-silta minn Susi Kill li ħadem Tony Benzina inkomplu nisimgħu. Ħajdin iktar sa
2007, ir-Rocky Horror Show. Kelli problema għax fir-Rocky Horror Show inti kellha tqabbad lighter u tajt nies u ġew allura ma stajx nagħmel għat-teatru Manuel u biex insib teatru. U kienet l-ewwel darba li użajt it-tinda ta' qali. L-ewwel darba kont kellimt ir-Ruben dak iż-żmien kien għadu inkarigat hemm Ruben Caruana. U dawwarna dik l-ewwel darba tista' saqsu Ruben li intuża bħala teatru di it-tinda.
It-tinda
ta' qal.
X'kienet
kienet Rocky Horror Show u di kienet parodija l-hom Rocky Horror Show za cult musical. Ukoll kelli ħafna problemi in-nies jinbidlu li fl-aħħar minuta. Għaliex daw l-affarijiet, pereżempju, min ħajjamel li narrator kien Ingliż u f'daqqa waħda sab xi Jugoslavja jrid jiżewweġa u kellu jitlaq malaj. U daħal Melkien minn flokhom.
Da xaffarijiet.
Ma dan l-affarijiet li jiġru dan huma nies ma jafuhomx, inti di show must go on. U inti kien kulfat ta' tandi fil-wardrobe tagħna, żewġ sets ta' kostumi għax wieħed kien malaw. Malkem kien twilur ieħ, u da kien qasir naqra qawwi. Jiġifieri kelli nagħmel set ġdid, imma Malkem kien għamel biċċa xogħol tajba u ma dispjaċinix fl-aħħar mill-aħħar. Kien hemm Chris Dingley kien għamel rifraf, u mbagħad kien hemm bħal nies bħal Dorothy Benzina, u daw, you know, Eleanor.
X'inhu s-suġġett ta' Rocky Horror?
Is-suġġett huwa daw fuq it-transvestiti, irid jibni dal-mudell li jismu Rocky, raġel li huwa unfallibbli kważi. Spoof, it's
spoof.
Pero,
satira
fuq bil-politiċi Amerikani.
Mela nismgħu sultament.
Min Rocky Horror Show.
Rocky Horror Show.
Picture show in the back row. To the late night double feature picture show.
Din silta oħra qasira, dal-programm ovvjament bil-forsi rridu nsemmu ftit is-siltiet ta' Music li jagħmel Tony Bezzina, qegħdin inkomplu mela nitkellmu ma' Tony. Mbagħad x'għamel
tiktar. Mbagħad għamilna AR and the Day bit-tfal u tellajniha f'kompetizzjoni.
Imma jien dam f'dak l-istess żmien imma l-maskaret kienet għadha dejju.
Skur mela. Mela daw kollha dak skur mela.
Kont tuża naħseb ħafna mill-
Ġieli nuża ġieli le.
Il-membri tal-membri tal-iskola.
Le, mhux dejjem, mhux
dejjem. Skont il-musical.
Aħna kellna il-kumpanija u l-iskola.
Sewa.
Year and today kienet produzzjoni mhux bit-tfal, bil-studenti tal-iskola ma pala production and on a professional side. U mbagħad kont għamil Doubt. Doubt hija u li kienet ippremjat qabel l-Ingilterra minnija. Di kien hemm Doubt il-famuża kien hemm Monica Attart u Mel.
Ta' Malta kienet veru tajba kienet barra.
Ħafna ħafna.
Daqsta barra kienet tajba.
U mbagħad kellna Alarms and Excursion li kienet direttriċi oħra.
Rajt għalhom dew ukoll u għandu għamiltuha tajb.
Yes. U kien hemm Gordon.
Mimlija, mimlija effetti ta' sound, mimlija, mimlija affetti.
Mbagħad kont ġibt kontatt u ġibda kitarrista ma konċ naf kollin ammetti minnu minn Adam Gordon Giltrap li da wara apparentament kien u għadu kitarrista famuż għax kien ivvinta is-sistema kif iddoqbdu freħ. Fil-fatt kien jibatni nixi super glue qabel ma jdoq biex jagħmel is-super glue ma difru flok juża l-plakka mal-kitarra kien juża dufreħ. Aw kienu ta' mhux faċli, ma dak hu kien ivvinta. U meta ftieħ tal-booking, ma konx naf jien, boom! Faret. Kien nagħmel żewġ shows għax intliet. U ċemp li kaptan magħruf ħafna.
Magħruf ħafna.
U l-kitarristi kien jafok kollha. Ċemp li dal-kaptan jaħdem ma' kumpanija tagħna u tal-Malta. U qalli isma' Tone, hopa, għalli Mr. Bezzina għax ma kienx jafni. Għalli għajdli meta ġej għax irid inbiddel ir-roster biex insuqu jien. U daħlu dak iż-żmien seta' fil-cockpit u qallu jiffermalu l-kitarra qed ngħidlek jiġifieri din hija storja ħelwa fuq għal dak kien vera bniedem famuż u hemm irrealizzaj u kien vera bniedem umli. Jiġifieri din hija l-iktar importanti għalija li bniedem tan famuż. U mbagħad għaddew ix-xogħol, mbagħad dejna nagħmlu l-ewwel pantomima Jack and the Beanstalk u għamilt ukoll il-play fit-2008 Blackbird li kienet a two-hander. Interessanti. Wara l-Blackbird għamil Jekyll and Hyde.
Jekyll and Hyde, ovvjament Dr. Jekyll and Mr. Hyde, li hija part musical, part play, diku.
Le, di musical kolla ta' Frank Wildhorn u kolla għandi storja ma' twila wis kif ġibt dritti.
Mela, għajdinna l-istoria fil-qasir.
Le, da kontint għajt kont il-ġim, għajt ma' dal-raġel u għalli għan il-reprezenta l-Frank Wildhorn u bdejtum paċ u għalli għanna dal-musical għatlu ju għal-est, game. Ma' kien hija faħaddi. Kelli nġibri xi ħadd minn barra biex jagħmel dal-Endris biex jagħmel il-parti ta' Jekyll li kienet vera impenjattiva, però kienet ul-silta li ħan nisimgħu huma il-silta propju.
Is-silta propja mela nisimgħu silta malaj ma ngħid minn Dr. Jekyll and Hyde.
Yeah.
Dejjem resqin, dejjem nitmim. Mela, x'għandek iktar ta' malajr li nistgħu nisimgħu u nkomplu nisimgħu.
Mela.
Il-karriera twila u sabiħa u mimlija ta' Tony Belzina.
Bat għamilt Aladdin il-pantomim oħra fit-2009. Okay, kien li Golden Guild Repreġaġi in concert, un bata mit Painting by Numbers kienet fuq il-ħabsin jizbaw pittura immaġinarja fil-ħabs. Il-History Boys, ovvjament, famuża.
Famuża kol.
Un bat, ġewwa santa aktar rabat kont tagħmel 13 the musical li kienet musical ta' Jason Robert Brown. Interessanti ħafna.
Għaliex?
Għaliex kienet qiegħda fuq il-ġuventur meta jisiru teenagers. Il-problemi li għaddu minnhom.
Għażaża,
miż-żaża ħażaża.
Nisimgħu setgħu minnhom malajr ukoll ħalli naraw daqsxejn intemmu daqsxejn u nisimgħu daqsxejn minn din 13.
I'm Evan Goldman. I live at 224 West 92nd Street, in the heart of Manhattan. And my life just went to hell. Picture me, just another cool kid in NYC, near the park and the Met. Life is sweet, Yankees in the Bronx, pretzels on the street, just how good can it get? Who'd have guessed, dad would be the stewardess, mom's depressed, and her lawyers are mean. Now I'm stressed, life is a disaster, and I'm cracking from the strain, going totally insane, and I'm just about to turn 13. Everything switches
13.
Everything turns around
13.
End up in stitches
13.
Hide away underground
13.
Can I get through it
13.
Life has changed overnight
13.
How do I do it
13.
Nothing is going right.
The best and the worst and the most and the least and the crazy.
Pressure mounts, once it was a joke, now it really counts, and there's no turning back.
Life goes wrong,
suddenly they're yelling cause your hair's too long, or your room isn't clean.
Roll along,
every conversation is another lost cause, or a list of my flaws, and I'm just about to turn,
gonna turn.
Inkomplu, nisimgħu lil Tony Belzina biex issa jagħlaq il-programm u jgħidilna l-aħħar.
Mela, siltiet miftit
u l-aħħar ħsibijiet issa dwar it-teatru. Ton, inkemm id-daxxol kollu. U jilek għaddej. X'ħadd minnu fit-teatru?
Ħalajlek. Jiena ħadd soddisfazzjon kbir li nara anka studenti li kienu tagħna 20 sena ilu, l-hom il-ġurnata qed jaħdmu fit-teatru, qegħdin jaħdmu fuq teatru professjonali l-Ingilterra, qegħdin hemm ħafna minnhom, kollha jiġu lura Malta u jiena darba kontatt xi 15-il sena ilu qiegħ f'xi intervju, għad il-foresight tiegħi li daw jiġu u li jitgħallmu maw, joħdu hemm, u nista' ngħidlek ħaġa li no għax di jgħidu illi minn jiġu. Li il-work rate, il-ammont ta' xogħol u l-speed li jaħdmu bih. ċertu, attura Maltin, ma nistax ngħid kollox biex inkun onest, barra jagħmlu timbru
qawwi.
U jiġu lura imma d-disċiplina hija xi ħaġa li minn ċkunitna bażika għada daqsxejn nieqsa f'kull dipartiment, però għajwiwa u taddi, jiena qatt ma tajt u taddi, anka f'dak li huwa kostumaġġ, dak li huwa dettall, timxirrit ngħid, għadna kemm spiċċajna bħalissa l-Alice in Wonderland, issa ġejt lura 2017 għax il-ħin ma jippermettix. Fimt, ħallerġa' nagħmlu Amadeus li x'ismu u dak wara kollox jiena hawn nirringrazzja lilek tal-ispazju anke tal-li tajtni almenu tal-li tajtni l-opportunità li ninżel l-isqaq tal-memoria, naħseb mux sqaq jena, naħseb iktar
xitani. Avenue ma t-ispiċaħat.
Imma.
Semmejt kollox.
Ma kellix ċans, nsemmi kollox, pero nir-ringrazzjak lino ta' dal-ispazju.
L-ħar wahde ma xitri diktar fil-futur mit-teatru, ma najma najma laj.
Bla xol, ma jisir xol, u t-tina u pain, no gain, jekk inti ma t-batix naqra, ma t-istax tagħmel l-ġetzew. U xejmu, xejmu ovju fil-ħajja.
Fuq dak il-ħsieb sabiħ ta' Anthony Bezzina nagħlqu dan il-programm u din il-laqgħa nirringrazzjak Tony li ġejt sibt il-ħin, anzi naxxielek issib il-ħin għax kont ilek biex tiġi u nirringrazzjawk ħafna ħafna u proset ta' karriera mimlija, veru mimlija sabiħa. Proset.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.